Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan kaidah yang terakhir tadi kita bahas, jika terjadi pertentangan antara faktor penghalang dan faktor yang membolehkan, maka dimenangkan faktor penghalang. Contoh yang lain adalah wanita yang haid dan menyusui. Kalau menimbang wanita haid itu wanita nifas dan menyusui. Kalau dilihat dari sisi menyusui, ya, kalau dilihat dari sisi menyusui, maka ini membolehkan fidyah menurut ala kaul, menurut satu pendapat, yaitu kaulnya Ishaq bin Rahuyah. Namun kalau menimbang nifas, maka nifas itu tidak membolehkan fidyah. Ini yang jadi masalah, ini nifas dan menyusui. Kalau dilihat dari menyusui, maka boleh fidyah. Kalau dilihat dari nifas, tidak boleh fidyah. Maka di sini terkumpul ada faktor yang membolehkan fidyah dan ada faktor yang melarang fidyah. Maka dimenangkan faktor yang melarang. Maka wanita yang menyusui saat dia nifas wajib qadha, tidak boleh fidyah. Fidyah hanya berlaku untuk manakala menyusui dalam keadaan tidak nifas. Kemudian kaidah berikutnya atabi'u tabi'un. Yang namanya pengikut itu cuma pengikut. Ai artinya inatabi' li syai', orang mengikuti sesuatu dalam keberadaannya, maka dia mengikuti sesuatu tadi dalam hukumnya, sebagaimana pasal 47 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Walati istamalat ala hadil qaidah, pasal tersebut berisi kaidah ini dan teks di pasal tersebut sebagai berikut. Atabi'u tabi'un, tabi' itu tabi', pengikut itu sekedar pengikut. Idza bi'a al-hayawanu, maka jika hewan itu al-hayawan fi batn fi batnihi janinun, jika ada hewan di perutnya ada janin, dijual. Dakhala al-janin fil bai'i taba'an, maka janin itu termasuk dalam transaksi jual beli, namun dengan status taba'an, mengikut. Contoh penerapan kaidah, contoh cabang kaidah, idza ba'a ardhon, jika seorang itu menjual tanah, maka termasuk dalam menjual tanah adalah bangunan, pohon yang ditanam. Litabqa mustamirotan fiha, supaya bangunan dan pohon tersebut tabqa, tetap berlangsung terus-menerus ada di tanah tadi. Wa min hadian, di antaranya adalah zawaitul marhun, tambahan yang terjadi pada benda yang digadaikan, wal marsub, dan yang dirampas, maka dia mengikutinya. Maka dia mengikuti dua benda tadi dalam keberadaan, maka mengikuti keduanya dalam hukum. Oleh karena itu faya milkun lirahin, faya milkun lirahin, maka dia menjadi hak milik si pemilik barang dan hak milik si pemilik barang yang dirampas. Walihada, oleh karena itu ditegaskan di pasal 715 di Majalatul Ahkam Al-Adliyah, ala ana zaid, bahasanya tambahan yang lahir dari almarhun, dari barang gadai, yakunul marhunan ma'lasli, dia tergadai mengikuti induknya. Wa yakunu, dan barang tadi, tambahan tadi, lil rahin, milik orang yang berhutang. Litawaludihi, karena barang itu muncul dari miliknya. Walakin yakunu marhunan, akan tapi tergadai bersama induknya, sebagaimana ditegaskan oleh fasal. Wabinaan, dan berdasarkan kaidah yang sedang kita jelaskan, maka di fasal 903 Majatul Ahkam terdapat kaidah sebagai berikut. Zawaitul marsub, tambahan dari harta rampasan itu milik pemilik rampasan. Wal murad, yang dimaksud dengan tambahan yang terlahir dari barang rampasan di tangan orang yang merampas setelah terjadi kasus perampasan, semacam tambah gemuk atau tambahan yang terpisah, semacam anak, anak kambing, anak hewan, atau buah-buahan dari satu pohon. Ya, maka di sini contoh kaidah tabi itu dicontohkan dengan dua kasus, kasus apa? Barang jaminan dan kasus rampasan. Barang jaminan, ketika misalnya jaminan utang itu kambing. Nah, di tempatnya, maka kambing ini diserahkan kepada orang yang ya, orang yang menghutangi. Dalam aturan tentang fikih gadai, biaya makan ditanggung oleh pemilik kambing. Biaya makan itu bisa ditanggung oleh orang yang menghutangi, manakala orang yang menghutangi bisa memanfaatkan susu perahnya. Tapi kalau tidak ada susu perahnya, ya, maka urusan makan, biaya makan ditanggung oleh pemilik kambing. Maka dia menyediakan ini kambing sebagai jaminan, plus ini duit makan kambing saya. Nah, setelah kambing itu di situ ternyata beranak. Ya, anak ini milik siapa dan apa statusnya? Maka jawabannya atabi tabi. Anak kambing itu mengikuti induknya. Nah, induknya milik siapa? Milik orang yang berhutang. Ya sudah, maka anak ini ikut adalah milik orang yang berhutang. Demikian juga atabi-tabi. Anak kambing ini mengikuti induknya. Induknya gimana? Barang gadaian. Maka anak kambing ini juga barang gadaian. Dan zawaid di sini boleh jadi zawaid di sini boleh jadi munfasilah dan boleh jadi zawaid yang bukan munfasilah. Zawaid munfasilah contohnya anak kambing. Zawaid yang ghair munfasilah contohnya gemuk. Dulu kambing itu milik saya serahkan kepada orang yang menghutangi saya sebagai jaminan. Nah, di tempat orang yang memberi saya hutang ini, kambing tadi jadi sangat gemuk. Nah, jadi sangat gemuk dengan pertambahan yang ekstrim. Wah, tambah gemuk 10 kilo misalnya. Nah, tambahan 10 kilo gemuk ini milik siapa? Nah, jawabnya tambahan gemuk 10 kilo ini kan tabi. Maka at-tabi'u tabi. Ya, maka tabi itu ya tabi. Ya mengikuti. Ya, mengikuti berarti mengikuti ya, mengikuti induknya. Maka pertambahan gemuk 10 kilo tadi adalah milik ya, tidak bisa dimintakan uang, tidak bisa diuangkan oleh orang yang menghutangi. Ya, namun jadi milik saya sebagai orang yang berhutang. Tidak bisa orang yang menghutangi, ini di tempat saya tambah 10 kilo loh. Nah, 10 kilo daging 10 kilo. Wah, itu nilainya sekian. Tidak bisa. Atabi-tabi. Contoh yang lain adalah jika barang gadaian itu berupa kebun. Tanah yang di sana ada buah-buahannya, ada pohon-pohonnya. Akhirnya ada pohon rambutannya. Rambutannya berbuah. Itu milik siapa rambutan yang berbuah tadi? Jawabannya atabi'u tahabi. Maka milik si pemilik kebun. Pemilik kebun siapa? Orang yang berhutang. Ya sudah, itu milik orang yang berhutang. Ya, contoh yang lain adalah marsub, rampasan. Ada orang yang merampas kambing milik orang lain. Ini kambing milik orang lain diambil secara paksa. Kambing yang dia rampas diambil dari orang lain tadi ternyata adalah kambing betina. Akhirnya beranak. Anaknya kemudian beranak. Anaknya beranak lagi. Maka semula merampas seekor kambing, Setelah 10 tahun, wah, itu ternyata ya, jadi 50 ekor sapi, 100 ekor kambing. Itu semua dari kambing satu. Kambing satu beranak, anak beranak, anak beranak. Sejumlah beranak dijual belikan sapi, sapi betina beranak, anaknya sapi beranak. Dan ini merampasnya 10 tahun. Setelah 10 tahun tobat. Setelah 10 tahun tobat. Nah, itu satu ekor kambing yang dulu dia ambil paksa, dia rampas milik orang itu, sekarang telah jadi 50 ekor sapi, 100 ekor kambing. Terus dia tobat. Itu yang dikembalikan yang mana? Yang dikembalikan yang mana? Apakah cuma mengembalikan seekor kambing karena dulu cuma ngerampas satu ekor kambing, atau kemudian tabik dari kambing ini kan tabik semua. Tabiknya kan jadi sapi, jadi kambing dalam jumlah yang banyak. Apakah itu dikembalikan? Jawabannya atabik utabik. Tabiknya dia ikut. Nah kalau pokoknya dipulangkan ya ini ya tabiknya juga ikut dipulangkan. Gak boleh kemudian yang dipulangkan cuma seekor kambing. Maka yang tabik-tabik ini, pengikut-pengikut ini, ngikuti induknya, ngikuti pokoknya. Pokoknya dipulangkan, ini semua dipulangkan. Maka tidak dikembalikan hanya yang pokok, tabiknya juga harus dikembalikan. Karena yang namanya tabik yang ngikut. Kemarin ketika yang pokok itu dikembalikan, ya tabiknya ya ikut dikembalikan. Ya, kemudian berikutnya adalah atabik la yufradu bil hukmi. Tabik itu tidak mendapatkan hukum khusus. Ya, kaidah ini fi makna semakna dengan kaidah sebelumnya. Maka tabik Allah diwujudu yang keberadaannya itu mengikuti yang lain, wabitali maka pada gilirannya lastiklalalahu, dia tidak berdiri sendiri dalam keberadaannya, maka dia tidak disendirikan dalam hukum tanpa matbu, tanpa yang diikuti. Oleh karena itu maka janin yang ada dalam perut hewan tidak boleh dijual sendirian tanpa induknya. Kalau tabik ini mau dijual, dia harus jual induknya. Sebagaimana ditegaskan di pasal 48 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Contoh dan cabang untuk kaidah ini. Contohnya adalah hukukul irtifak mislu hukukul syurbi wa hukukul murur la yajuzu bai'uha munfaridatan. Misalnya hak untuk hukukul irtifak, hak untuk bersenang-senang. Ya, hak untuk minum, hak untuk lewat, la yajuzu bai'uha, tidak boleh dijual bersendirian. Ya, tidak boleh dijual bersendirian. Wallahu a'lam, ini mungkin satu pendapat dalam masalah ini. Ya, misalnya ada orang yang kemudian karena dia tidak punya jalan, dia mau beli hak lewat. Hak lewat di pekarangan yang ada di depannya. Nah, namun boleh enggak kemudian haknya saja yang dibeli namun tanpa tanahnya? Nah, kalau di sini dinyatakan hak untuk lewat tidak bisa dijual sendirian. Dia harus plus tanahnya. Nah, namun pernah kita sampaikan di majelis ini di beberapa pertemuan yang lewat. Ya, biasanya ada sebagian ulama semacam Hanabilah membolehkan bai'ul hukuk, cuma menjual hak. Dan pendapat yang membolehkan menjual hak tanpa bendanya, ya, ini ya, yang kemudian dipakai di berkaitan dengan hak perlindungan hak cipta, hak program misalnya. Ini dia cuma jual haknya saja tanpa programnya. Programnya tetap milik. Programnya tetap milik milik yang buat. Namun Anda punya hak install. Hukukul install, kan? Hak untuk install. Dia cuma jual hak tanpa bendanya. Ini yang dia jual cuma hak install. Ini Windows, silakan Anda install untuk 3 komputer atau 1 komputer atau 10 komputer. Anda cuma punya hak install, hak pakai dan install. Adapun programnya tetap milik hak, milik kami. Ini menjual hak tanpa tanpa bendanya. Ya, kemudian tidak boleh menjual janin yang ada di perut induknya sendirian. Wa mislu janin fi adami bai'ihi munfaridan, dan semisal dengan janin yang tidak boleh dijual sendirian karena dia masih di perut ibunya, kullu ma kana ittisaluhu khilqatan, semua yang terhubung karena penciptaan, semacam susu yang ada di embing susu dan wol yang ada di punggung khuruf, punggung domba, dan kulit yang ada di hewan, tidak boleh dijual sendirian. Maka tidak boleh kemudian di sini disampaikan menjual susunya saja, ya, menjual susunya saja yang ada di embing. Maka kemudian sehingga jadilah induknya ini, hewannya ini milik A, namun susunya milik B. Itu gak boleh. Kecuali susunya sudah diperah. Ini susunya sudah diperah, kemudian dijual sendirian gak masalah. Ini yang masalah itu masih itisol. Masih itisol. Jadi kambingnya itu tetap kambing. Namun di satu kambing ini kemudian dipecah. Ya, susu milik B, non susu milik A. Nah, ini tidak boleh. Atau contohnya suf, wol. Ini kambingnya tetap kambing. Kalau wolnya itu sudah dipotong kemudian dijual sendirian tidak masalah. Ini jadi masalah. Kambing ini milik A, namun wolnya itu haknya B. Nah, maka dia minggu ini ngambil, nanti bulan depan ngambil lagi, bulan depan ngambil lagi, dan seterusnya. Karena wolnya milik dia. Ini tidak boleh. Ya, kemudian yukbalu qaulul mutarjimi mutlaqan. Atau sebelumnya, atabi la yufrad bil hukmi, tabi itu tidak memiliki hukum tersendiri. Maka ini sering juga disebut dengan yajuzu taba'an ma'ala yajuzu istiklalan. Kalau di kuwait fikihnya Syekh Sa'di, yajuzu taba'an ma'ala yajuzu istiklalan. Terdapat sejumlah kasus boleh kalau taba'an, namun ma'ala yajuzu istiklalan, kalau berdiri sendiri tidak boleh. Kalau janin ini kemudian taba'an mengikuti induknya, induknya dijual, dia plus kemudian dijual, sehingga karena ada janinnya nilainya lebih mahal, boleh. Namun malah ya justru istiklalan. Namun tidak boleh janin sendirian tanpa induknya dibeli dan dijual. Kemudian yukbalu qaulul mutarjim, diterima perkataan penerjemah mutlakon secara mutlak tanpa rincian. Makna kaidah, pemayustar dan apa yang disyaratkan untuk diterimanya perkataan penerjemah. Maka yukbal, maka diterima perkataan penerjemah fil da'wah, dalam klaim dan dalam pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengannya secara mutlak. Ai fi ayi nau'in kana minha, dalam kasus apapun, meskipun itu dalam hudud, dalam kisos. Dan wayakfi, dan cukup hendaknya penerjemah itu satu orang. Cukup satu orang, tidak harus banyak orang. Dan disyaratkan tidaknya penerjemah itu adalah basiron, orang yang berilmu, orang yang terpercaya, orang yang menguasai dua bahasa sekaligus. Yaitu mutarjam anha, itu bahasa bahasa sumber, wal mutarjam biha, dan bahasa sasaran. Wistarat, dan disyaratkan untuk berlakunya perkataan penerjemah, ayakunal qadi, qadinya tidak mengetahui bahasa orang yang bersengketa. Namun madzhab ulama Hanabilah mengatakan tidaklah diterima terjemah kecuali dari orang yang terpercaya. Wa bi hadza qala Syafi'i, dan ini juga pendapat Syafi'i. Namun dari Imam Ahmad ada pendapat yang lain yang mengatakan tukbal, diterima meskipun penerjemahnya satu orang. Watajuzu, dan boleh terjemah yang dilakukan oleh seorang perempuan yang terpercaya ketika memang dibutuhkan. Jadi kalau Hanabilah, kalau Hanafi satu cukup. Kalau Hanabilah harus dua. Imam Syafi'i juga harus dua. Kalau yang membolehkan satu penerjemah adalah Hanafi, ya mazhab penulis buku ini, ditambah Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya. Kemudian man malaka syai'an, siapa yang memiliki sesuatu, maka dia memiliki semua yang menjadi kebutuhan mendesak sesuatu tadi. Maka siapa yang memiliki sesuatu, dia memiliki hal-hal yang melekat pada sesuatu tersebut dan hal-hal yang la yustaghna anhu, tidak boleh tidak harus dibutuhkan. Ya, tidak boleh tidak dibutuhkan li imkani istifadah, supaya kita mungkin untuk mengambil faedah dari sesuatu yang dimiliki. Contohnya adalah jika seorang itu membeli gembok, maka termasuk kuncinya. Nah, maka dia menjadi pemilik gembok dan kuncinya, tidak boleh. Ini saya jual gembok, terus kuncinya diambil. Ini gemboknya. Kuncinya dikantongi penjual. Tidak boleh. Karena keberadaan kunci gembok itu lawazim, sesuatu yang menyertai si gembok. Kemudian wala ishtara, seandainya seorang itu membeli bakorotan sapi betina karena mau diperah, maka termasuk anak si sapi itu termasuk dalam jual beli. Wa ilam yudkar, meskipun tidak disebutkan. Nah, disebutkan di fasal yang ke-231 dari Majatul Ahkam Al-Adliyah wa Naswa, teksnya sebagai berikut. Makana fi hukmi juz'in, segala benda yang merupakan tergolong bagian dari ajza ilmabi, dari benda yang diperjualbelikan, artinya layukbal infikak anil mabi, tidaklah diterima kalau dipisahkan dari benda yang dibeli nadharan, menimbang maksud dari orang itu beli, maka itu termasuk dalam transaksi jual beli biduni dzikrin, meskipun tidak disebutkan. Contohnya jika seorang itu menjual gembok, maka termasuk di dalamnya kuncinya. Jika seorang itu membeli sapi perah karena susunya, maka termasuk anaknya yang masih menyusu, itu termasuk dalam transaksi jual beli biduni dzikrin, meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian jual beli. Kemudian idza saqatal aslu saqatal far'u, jika induknya sudah gugur maka cabangnya ikut gugur. Maka yuradu bil far'i, yang dimaksud dengan cabang, ma laisa lahu wujudun, sesuatu yang tidak punya eksistensi, yang berdiri sendiri namun wujudnya itu dompleng dengan yang lain. Yang alladhi, yang lain tadi, yuktabar, teranggap hadal ghair, yang lain tadi adalah pokok. Maka jika pokoknya gugur, maka gugurlah cabang. Amsilah, contoh untuk kaidah ini. Seandainya ada in, jika ada in itu, jika orang yang menghutangi itu menggugurkan al-asil, menggugurkan hutang orang yang berhutang, maka otomatis gugur kewajiban dari penanggung utang. Maka ada orang yang nanggung utang, ini tolong utangi dia, kalau dia gak bisa bayar saya tanggung jawab. Maka kemudian orang yang menghutangi, saya putihkan utangnya, kewajiban orang yang berhutang. Maka otomatis kewajiban penjamin itu juga terputihkan. Kemudian jika mati al-muwakil, orang yang mewakilkan itu meninggal dunia, atau gila dengan gila yang mutobak. Mutobak itu gila terus-terusan, karena gila kan ada dua macam. Ada gila namun kadang gila, kadang sadar, kadang gila. Hari ini sadar, besok gila. Karena ada gila demikian. Namun ada yang gila terus. Namanya mutobak. Gila mutobak itu gila yang terus-menerus, enggak pernah sadar. Maka sakotat, maka gugurlah wakalakul wakil, hak perwakilan kepada wakil jika wakalah tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain. Dan kalau kemudian gilanya itu kadang kumat kadang tidak, ya maka berarti belum gugur. Itu kemudian nanti bisa dirembuk pas saat dia tidak kumat gilanya. Ya, maka idza saqatal aslu saqatal far'u, jika yang pokok itu sudah hilang maka cabang dan turunannya otomatis hilang. Kalau misalnya kalau di dunia kerja yang pokok gaji pokok, nanti ada tunjangan-tunjangan. Kalau kemudian dikatakan bahasanya karena pelanggaran Anda yang demikian berdasarkan kesepakatan dan sebagainya ketentuan yang berlaku, Anda tidak punya hak gaji pokok, maka tunjangan otomatis hilang. Ya, karena tunjangan itu cabang. Ya. Pokoknya ya gaji pokok. Kalau atau misalnya seorang itu ya, resmi bukan lagi karyawan, maka otomatis faraknya, gajinya dan sebagainya, hak-hak karyawan hilang. Karena dia dapat gaji dan sebagainya adalah karena dia karyawan, maka status karyawan itu asal. Adapun gaji dan sebagainya itu farak. Ketika status karyawan itu hilang, maka gaji otomatis hilang. Namun qad yathbutul far'u ma'a adami tsubutil asli. Namun terkadang ada cabang padahal tidak ada pokok. Kaidah ini adalah pengecualian untuk kaidah sebelumnya. Karena cabang itu ada birohmi meskipun yang pokok itu hilang atau tidak ada. Wa min amsalati dzalika, contohnya lau qala shakhsun. Seandainya ada seorang yang mengatakan li Zaid, Zaid punya hak yang menjadi kewajiban Amr. Berarti apa? Amr punya utang. Punya utang sebanyak 1000 rial dan akulah penjaminnya. Lalu ternyata Amr mengingkari kalau dia punya utang. Maka orang yang berkata lazima al-qail, maka orang yang berkata itu penjamin lazima terikat dengan jaminannya. Manakala ternyata Zaid mengklaim bimablar, mengklaim nominal yang disebutkan oleh si penjamin dan diakui oleh si penjamin. Li'anal mar'a mu'akhadun bi'ikrarihi, karena seorang itu dihukum karena pengakuannya. Fahuna, maka di sini lam yathbut al-asl, maka pokoknya tidak ada. Ternyata utangnya Amr itu tidak ada. Meskipun utangnya Amr tidak ada, ada cabang, yaitu kafalatul kafil, penjaminan si penjamin, dan adanya utang yang menjadi tanggung jawab penjamin. Maka ini berkaitan dengan kaidah yang telah kita pelajari di lembar-lembar yang lewat. Ya, kalau tidak salah ada kaidah yang mengatakan al-iqraru hujatun qasirah atau semacam itu. Bahasanya pengakuan itu adalah hujah yang terbatas kepada orang yang mengaku, artinya mengikat pengaku. Ya, maka saya mengatakan Amr punya utang 5 juta, saya yang jamin. Ya, ternyata Amr tidak mengakui. Namun saya sudah mengakui. Nah, kalau saya punya kewajiban 5 juta. Maka ketika Zaid itu nuntut karena Amr enggak mengakui. Nah, ini saya mengakui, ya, saya punya kewajiban untuk bayar. Ini gara-gara ikrar saya. Ya, al-iqrar hujjatun qasira. Gara-gara pengakuan saya, kalau Amr itu punya utang dan saya lah penjaminnya, maka pengakuan saya ini tidak boleh dipakai untuk mewajibkan Amr. Itu artinya al-iqrar hujjatun qasirah. Dia cuma terbatas kepada orang yang mengakuinya. Maka pengakuan saya itu tidak berlaku untuk menyudutkan Amr. Namun dia cuma mengikat saya. Nah, kalau saya mengatakan saya punya kewajiban untuk saya punya kewajiban untuk membayar utang sebanyak 5 juta, ya, maka saya terkena kewajiban. Dan ucapan saya tidak bisa berlaku dalam aturan Islam, dalam aturan fikih Islam ucapan saya ini tidak boleh dipakai sebagai alasan, sebagai senjata untuk mewajibkan si amr. Kemudian contoh yang kedua, lawida'a azawju al-khal'a, ya, suami mengklaim telah terjadi khulu, fa'angkaratu azawjatu, maka istri mengingkari adanya khulu. Banats, maka pisahlah keduanya, maka pisahlah si istri. Artinya waqa'atil furqatu, terjadilah perpisahan di antara keduanya. Walam yathbutul mal, namun tidak ada kewajiban harta, yaitu badal khulu, yaitu iwat khulu. Yang ini adalah satu hal yang pokok dalam khulu. Ma'a adami tsubuti, meskipun tidak ada kewajiban untuk menyerahkan badal khulu, tsabatal fara'u, namun ada cabang, yaitu terjadinya bainunah, keterpisahan atau perpisahan di antara keduanya. Ya, ada namanya khulu. Khulu itu perempuan bayar duit kepada suami supaya dia pisah dari suaminya. Maka dalam khulu pada dasarnya pembayaran uang, pembayaran finansial kepada suami satu hal yang sangat urgen, vital dan penentu. Namun dalam kasus ini bisa terjadi khulu namun enggak pakai bayar. Kapan gimana itu? Ketika suami mengklaim telah terjadi khulu, namun istri mengatakan enggak ada khulu. Namun suami sudah menegaskan, minggu kemarin kita sudah khulu. Istri mengatakan enggak. Maka dalam kondisi ini pisah antara suami istri ini sah. Dan namun istri tidak punya kewajiban untuk bayar kepada suaminya. Padahal bayar itu pokok, pisah itu cabang. Asakat la ya'udu kama anal ma'duma la ya'udu. Oh, sesuatu yang jatuh itu tidaklah kembali sebagaimana yang tidak ada tidak bisa kembali. Maka naqabilan lisukut, sesuatu yang mungkin untuk dihilangkan, hak-hak yang mungkin dihilangkan. Idza saqata, jika telah hilang, falan yarji, maka dia tidak bisa kembali. Di anau, karena sara jadilah ka anau, seakan-akan tidak dijumpai hak tadi. Fasara, jadilah hak yang gugur tadi sebagaimana sesuatu yang hilang. Dan sesuatu yang hilang tidaklah mungkin ayakuna lahu wujudun, memiliki keberadaan atau memiliki hukum. Cabang kaidah dan penerapannya. Idza kana li shakhsin, jika seorang tetangga itu punya hak lewat di tanah orang lain, fa asqata, kemudian dia menghilangkan hak lewatnya atau dia izinkan pemilik tanah untuk membangun di tempat lewatnya, maka hilanglah hak lewat. Wala tusma, dan tidaklah kita dengar klaim dia setelah itu. Lau abra adain, seandainya orang yang mengutangi itu membebaskan orang yang berhutang dari utang yang menjadi kewajibannya, maka hutang itu hilang dan gugur. Wala tusma, dan tidaklah kita dengar klaim utang setelah itu, setelah dia memutihkan utang. Wala aqarul madinu, meskipun orang yang berhutang itu mengakui punya utang, maka itu tidaklah diterima, tidaklah didengar ba'dal ibra, setelah pemutihan. Likaunihi, karena yang namanya utang itu adalah satu sifat fidhimah yang menjadi kewajiban, jadi tanggung jawab seseorang. Waqad saqata, dan telah gugur, maka tidak lagi kembali meskipun ada ikrar, meskipun ada pengakuan. Maka ada kasus pemutihan utang, fulan utangmu saya putihkan. Setelah ngomong kayak gini, bulan depan nagih, maka tagihan dia tidak teranggap. Meskipun orang yang berhutang mengakui betul saya masih punya utang sama dia. Ini jadi masalah, kemarin sudah ada pemutihan, maka itu sudah tidak lagi bisa kembali. Contoh yang lain, idza kana sami'ul mabi', jika harga barang itu ghairu mu'ajjalin, tidak tertunda pembayarannya, dan penjual telah menyerahkan barang dagangan kepada pembeli qabla samani, sebelum harga dibayarkan, saqata haquhu, maka hilanglah hak penjual untuk menahan barang. Walaisalahu, dan tidak boleh bagi dia meminta kembali untuk menahan barang setelah kasus itu, kemudian menahan barang tadi supaya pembeli melunasi kewajibannya. Wa kadzalikal hukmu, demikian hukum yang sama seandainya pembeli itu mengambil barang dalam keadaan dilihat si penjual dan penjual tidak melarangnya, maka hak penjual untuk menahan barang itu gugur. Contoh yang lain adalah hak suf'ah, atau hak khiyar syarat, atau khiyar cacat barang, atau hak qisas. Jika telah digugurkan oleh pemilik hak, maka gugur. Dan jika wa mata saqata syai'un min dzalik, jika satu dari hal tersebut itu gugur, la ya'ud, maka tidak bisa lagi dikembalikan. Maka di awalnya ada hak qisas, kemudian dikatakan sepakat, ya kita tidak minta qisas. Oh, setelah itu seminggu berikutnya berubah pikiran. Nah, ini tidak bisa kembali. Ya, kemudian dalam transaksi jual beli, maka penjual punya hak untuk menahan barang. Ya, jika memang kesepakatan perjanjiannya bukan jual beli, bukan jual beli tunai, namun jual beli tidak tunai, maka kesepakatannya jual beli tunai. Kalau itu kesepakatan jual beli tunai, maka penjual punya hak untuk menahan barang sampai uang dibayarkan. Nah, ini dalam kasus ini tadi disampaikan, penjual menyerahkan barang kepada pembeli dalam keadaan pembeli tidak menyerahkan uang. Maka berarti dia menggugurkan haknya untuk menahan barang. Setelah itu dia tidak bisa minta lagi barangnya. Ini kamu belum bayar, nah, mana barangmu, tak tinggal. Saya minta, saya tahan sampai kamu bayar. Enggak boleh, karena dia telah menggugurkannya, dan sesuatu yang telah digugurkan tidak bisa kembali. Kemudian idza batala syai' batala ma fi dhimnihi, jika sesuatu itu batal maka batallah semua isinya. Qad yu'abbar hadhil qaidah, kaidah ini terkadang diungkapkan dengan ucapan idza batalal mutadammin batalal mutadamman. Jika mutadamin yang mengandung sesuatu itu batal, maka yang dikandung batal. Wal makna, dan maknanya idza kana fi tasarrufin ma iddatu faqarat, jika dalam satu transaksi ada sejumlah poin. Sabata hukmuha bi tsubuti hukmil tasarruf allati tadammanahu, maka poin-poin isi itu ada dengan adanya yang memuat isi. Fa inna hukmaha, maka hukum poin-poin isi itu menjadi batal idza batala hukmu mutasarrif alladzi tadammanahu, jika batal hukum transaksi atau kegiatan yang mengandungnya. Ya, supaya jelas kita lihat cabang dan contoh kaidah dan apa yang keluar dari kaidah. Idza fasada as-sulhu, jika satu perjanjian itu kita katakan batal atau perjanjian itu batal, maka batallah semua isinya. Ya, misalnya pengakuan, kemudian al-ibra, pembebasan, pemutihan di antara dua pelaku transaksi. Ya, maka jika jual belinya batal, otomatis konsekuensi jual beli semuanya batal. Lau qala li rajulin, seandainya ada seorang berkata pada orang lain, aku jual darahku, silakan kau bunuh dengan harga 1000 rial. Aku jual, silakan kau bunuh, dan aku jual darahku 1000 rial. Faqatalahu, lalu dia pun orang yang ditawari tadi kemudian membunuhnya, maka tetap wajib qisas. Ya, li anal idni bil qatl, karena izin untuk membunuh itu adalah nasya'a, muncul atau turunan dari menjual darah, dan menjual darah itu batal. Karena menjual darah itu batal, maka batallah izin yang menjadi kandungannya. Enggak boleh jual beli darah. Enggak boleh menjual darah. Namun keluar dari kaidah ini sejumlah masalah, di antaranya lau salaha asy-syafi an haqqi syuf'atihi, jika terjadi titik temu dan perdamaian antara pemilik hak syuf'ah tentang hak syuf'ahnya, bimalin dengan satu harta, maka lam yasiha, maka itu tidak sah. Namun perdamaian tersebut menggugurkan hak syuf'ah, padahal anal mutadaminil isqat, bahasanya yang mengandung pengguguran adalah damai, dan damainya batal. Namun ternyata tidak batal apa yang menjadi isinya. Maka ada orang yang punya hak syuf'ah. Ada orang yang punya hak syuf'ah ini kemudian dibeli oleh si pembeli. Dahlah, kamu jangan nuntut hak syuf'ahmu, saya pembeli baru, saya pihak ketiga, tak bayar, kamu tak kasih uang 1 juta ya, jangan dituntut. Maka kalau damai bimali dengan harta, maka ini tidak sah. Ini status perjanjian tidak sah. Maka damainya itu tidak sah. Namun damai ini menggugurkan hak syuf'ah si pemilik syuf'ah. Nanti ketika dia mau damai, berarti gugur hak syuf'ah syuf'ah yang ada pada dirinya. Ya, demikian kajian kita dan kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari kitab Al-Wajiz fi Syarhil Qawaid Fiqhiyah fi Syariah Al-Islamiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.